Vecrīgas ielās šodien jau 8. gadu norisinās ekumeniskais krustaceļš, kas ir kļuvis par lielās piekdienas tradīciju. Šogad organizētāji vēlas vērst uzmanību uz to, ka Kristus joprojām turpina krustaceļu mūsu sirdīs. Tāpēc caur dažādu cilvēku dzīves stāstiem gājienu dalībniekiem būs iespēja apzināties, ka katrs cilvēks nes savu krustu. Gājiens sāksies pie Svētā Jākaba katedrāles, kur ir arī kolēģis Ivo Leitāns. Sveiks, Ivo!
Labdien!
Vai ir jau daudz cilvēku pulcējušies?
Jā, šodien laiks ir samērā labs, tāpēc patiešām ir jau daži vai pat vairāk simti cilvēku, kas ir pulcējušies pie Svētā Jākaba katedrāles. Visas tuvējās ieliņas ir diezgan pārpildītas. Un šobrīd notiek tāds uzvedums, kurā stilizētā veidā aktieri parāda pēdējo vakarēdienu. Arī viens no šī gada ekumeniskā krustaceļa simboliem, kas visu to caurvīs, būs maize, kas simbolizē dalīšanos, un arī Kristus esot dzīvā maize, kas atdeva pats sevi liek vienam dāvādu piedošanu brīvību organizētāju tā vēstīja. Un tāpēc arī šeit ir vairāki brīvprātīgi ar tādiem milzīgiem pītiem groziem, ar baltmaizes krāvumiem, kas ir arī nu, tāds šogad tāds īpaša lieta, kas citus gadus nav bijusi. Drīzumā pēc šī uzveduma uz savu runu uzrunu teiks arhibīskaps Katoļu baznīcas Zbigņevs Stankevičs. Tad gājiens turpināsies pa Vecrīgas ielām, būs vairākas apstāšanās, kurās arī būs uzvedumi un dažādi mācītāji, dažādi konfesiju mācītāji teiks meditācijas un lūkšanas. Un paredzams, ka apmēram pustrīķos pie Doma baznīcas būs noslēgums, kur runās Luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Tad visticamāk arī gājienu laikā, kā parasti notiek, cilvēki arvien vairāk pievienosies arī viņtārīgie vai tūristi, parasti arī iesaistās un Doma laukam varētu būt jau ļoti daudz cilvēku.
Paldies, Ivo!